Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo hoe Jaka indray no tompety amin'ny ity 2020 ny volana novambra ity satria masinda Jacques de la Marche no tsaroana amin'izao daty izao. Teraka tao Montebrandone tao Marche d'Ancône ao Italia tamin'ny taona 1970 i masinda Jacques de la Marche. Rehefa nietreritra ny safidy izay toempianana rahana izy dia nihevitra hirotsaka ho Chartreux. Nefa noho ny fifandraisany tamin'ny fransiskanina dia nanapa-kevitra izy nihiditra tao amin'ny ho fikambanana fransiskanina io. Voatany amin'ny novisia izy dia efa modely tamin'ny antsaram-panahy. Anisan'ny nampisongadina azy ny fitiavany mivavaka. Nolaniany tamin'ny vavaka ny androny. Adiny telo fotsiny izy no matory fa ankoatr'izay ny alina dia anaovan'ny vavaka eo ampotitry ny hazofijaliana ary votondranomaso izy mandritra n'izany fibandinana izany. Tsy mihinankena izy fa mofo kely sy anana no mba sakafony ary nandritra ny 8 taona dia silisy no notafiany. Tsy misy atin'akanjo fa dia miraikitra amin'ny hoditra ny avetrany ary vita amin'ny vy ny sisiny izany akanjo izany.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Naomby ny fitoriany ny vaovao mafaly tany Alemaina tamin'ny fanoherana ireo fampianaran-diso tamin'ny tanàna iray monja dia tanora 200 no niofana tamin'ny toempiainany ka norotsaka tamin'ny fiainany relijiozy. Saika anampoizina azy ireo mpampianadiso nefa nojereny Jacques ilay lovia ary nanaovany mariky ny azo fijaliana dia nitresaka ka hoy ireo hoe eto ny tanàn'Andriamanitra ary ny bebaka izy ireo. Nahatratra roa hetsy moa ireo nataon'ny Jacques de la Marche Sabatier mitao Norvège sy tany Danemark. Tany Prague indray nisy ireo mpampianadiso nampanantena azy fa raha manao fahagagana izy dia hibebaka ho kristianina. Avy ny antso an'Andriamanitra sy nanao famantarany azo fijaliany Jacques dia nisotro ilay rano nasiany izy ireo mpozina ka tsy nisy fiatraikany tamin'ny akory izany. Raha i Jacques hiverina andeha ho any Italia dia nandatsy ny tondra azy ilay tantsambo ka tsy nisalasala izy. Namelatra ny akanjo ny teo amin'ilay renindrano mba hiampitany tery amoron-drano ankilany. Nisy olona ihany koa nikasany amono azy ka rehefa nandalo izy dia nisy feona nantany an'io olona io hoe ratsy fanahy, inona nataonao eto anatrehako? Te amono ny mpanompoko sy ny mpanompon'i Jesosy zanako va ianao? Raiky tahotra ity olona ity ka dia nanda tsy hanoihany izany asa ratsiny izany intsony. Fa ny tena mahagaga tamin'ny asa nataony Jacques de la Marche dia ny fahitana sy ny fananganako velona ilay zaza novonoany jody sy notapatapahina izy ireo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Jacques moa dia avy amin'ny fiteny hebreo hoe Yaakob izay midika hoe ilay naka ny toeran'ny hafa na ihany koa hoe manala. Ny toetran'izy ireo dia mahavita zavatra lehibe rehefa mahafantatra ny tanjona tiakotratrarina. Milamina fiasa izy ireo, miasa tsy mitsahatra ihany koa mandrapatonga amin'ny tanjona. Mitadiny marina sy maharitra izy ary tompona andraikitra eo amin'ny fiarahamonina. Dia ingany ianareo Jacques izay arovany ity olomasina ity mba hanahaka n'izany fitiavam-bavaka sy fahamasinana ary fanetretena nananan'izany. Indrindra moa fa nitoetra mifanaraka amin'ny anarinareo dia ny fandraisana andraikitra sy ny fitozoana irarianareo a hoto ao aminareo ihany koa. Tsy adinay akory ny miarahaba sy mirarosoa aomby mandrakariva ho andreo teraka ny 28 novambra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.